drumul spre casă.
Și în momentele acelea când o auzeam suferind și mă rugam pentru ea, mă gândeam că dacă Dumnezeu nu mi-ar asculta rugăciunea și ar lăsa-o să moară, m-aș răzvrăti în cel mai rău mod posibil împotriva lui. Și spre uimirea mea, când într-adevăr s-a întâmplat momentul ăsta, ca ea să moară sub ochii mei, am simțit cum Dumnezeu mă ia în mâinile lui și am simțit cum a zis: Roxana, din momentul ăsta eu sunt tatăl și mama ta și din momentul ăsta tu nu ești singură și nu ești orfană. Eu sunt tatăl tău și poți să te încrezi în mine.
Împreună cu dumneavoastră de la această oră, emisiunea Drumul spre casă și invitata noastră, Roxana Dalea. Sunt Radu Mureșan și vă doresc sănătate, har și bucurie. Ne-am obișnuit să auzim despre minunile și lucrările lui Dumnezeu prezente și astăzi printre noi. Cu toate acestea, ne place să le mai auzim pentru că ele sunt atât de deosebite de la un caz la altul. Roxana Dalea, invitata de astăzi, provine din Ocna Mureș, județul Alba, are 21 de ani, este studentă la jurnalistică, iar în timpul liber lucrează la o grădiniță creștină din Cluj-Napoca. Viața ei s-a schimbat imediat după anii adolescenței, când a trecut printr-o mare încercare. Vă invit să ascultați povestindu-și trecutul și întoarcerea la Dumnezeu.
Prima mea amintire despre Dumnezeu este de când eram mică, străbunica mea mă ducea la biserica ortodoxă în fiecare duminică și eu manifestam dorința să merg cu ea. Sora mea mai puțin, eu manifestam dorința, chiar vreau să merg cu bunica mea și am auzit acolo preotul vorbind despre relații sexuale nesănătoase, despre avortul care înseamnă ucidere și așa în inima mea au rămas cuvintele acestea și apoi mi-aduc aminte prima oră de religie în care preotul ne zisese că cine nu are o Biblie în casă nu va fi mântuit. Bine, e o afirmație nu prea relevantă sau reală, dar în mine s-a stârnit așa o teamă, o frică, am zis, oare noi avem o Biblie în casă? Am fugit repede acasă, am întrebat-o pe mama, mama n-avea nicio treabă cu Biblia, nu știa nimic, crescută în spiritul comunist, nu știa nici de religie, nici nu o prea interesa. Mi-am dat seama că noi, de fapt, nu avem o Biblie în casă, am fugit repede la străbunica și am cerut o Biblie. Mi-a dat o Biblie și am pus-o pe hol, pe masa din hol, la intrare, să vadă toată lumea că acolo, asta este o casă mântuită. Așa am perceput eu în mintea mea de copil. Apoi știu că am primit o Biblie pentru copii de la Martorii lui Jehova și am început să o citesc pe clasa întâi. Cred că am parcurs-o de nenumărate ori. Chiar mă fascinau relatările și îmi plăceau și imaginile și coloram peste buzele oamenilor. Apoi pe clasa a treia am început să citesc Noul Testament, așa în forma lui reală. Chiar dacă nu prea pricepeam eu mare lucru, rămâneau cuvinte în inima mea și tata când mă vedea zicea: fată, tu, eu cred că tu când o să fii mare o să te pocăiești, dar vrea să mă necăjească, nu chiar credea el că ce spune e adevărat. Și eu îi spuneam, da, o să mă pocăiesc, dar în religia mea. Așa pricepeam eu și așa știam de la religie că Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, dar asta nu înseamnă să ne schimbăm religia. Apoi am avut așa, nu mă culcam niciodată seara fără să mă rog, totdeauna și când plecam de acasă, mai mult un sistem religios cred că aveam decât o relație personală.
Cu Dumnezeu.
Da, la 14 ani am fost așa foarte scăpată de sub control, am devenit foarte rebelă, deși cuvintele alea pe care eu le-am auzit când am fost mică m-au ținut să fac anumite lucruri. Da, am făcut foarte multe lucruri rele și cel mai mult mi-am mințit părinții, nu i-am respectat, îi lăsam să vadă o parte a mea bună și când ieșeam afară din casă eram cu tot o altă persoană și ei mă credeau foarte cu minte, aveau încredere mare în mine și nici măcar nu simțeam că iubesc la momentul respectiv. Am fost total scăpat de sub control și chiar mi-amintesc că făceam niște lucruri rele și veneam acasă și îmi dădeam seama, e greșit. Aseară am fost la discotecă, am băut, aseară am înjurat, ieri am bârfit pe toată lumea, ieri mi-am bătut joc de colega de clasă X. Și veneam acasă și știam că multe lucruri din astea sunt greșite și cumva încercam să scap de Dumnezeu și mergeam și ziceam, Doamne, negociam cu El, Doamne, Tu știi că așa sunt tineri, știi că nu sunt eu chiar cea mai rea, că nu am făcut chiar cele mai rele lucruri de pe pământul ăsta, nu m-am drogat, nu... cred că Tu mă înțelegi. Pur și simplu negociam, aveam un stil de a negocia cu Dumnezeu, când cu El nu există așa ceva, nu poți să negociezi. Și totuși, îmi place foarte mult versetul în care Dumnezeu zice că El ne-a cunoscut din pântecele mamei noastre și cred că așa a fost și cu mine. Dumnezeu a știut dinainte ce va face El cu mine, El a știut dinainte să mă nasc, tot ce a pregătit pentru viața mea și știa că o să fiu în împărăția Lui și de asta mă gândesc acum cât de mult m-a protejat totuși în erozia mea și în copilăriile mele. El m-a protejat și...
A avut o îndelungă răbdare cu tine.
Da, foarte îndelungă răbdare. Și chiar dacă am îngăduit să trec prin niște încercări foarte mari, zic eu, îi mulțumesc acum și nu am întrebat niciodată de ce. Pentru că am înțeles de ce. Și știu că ceea ce am acum nu se compară cu nimic absolut din ceea ce am avut în trecutul meu și... Chiar dacă am pierdut o mamă, am câștigat un tată care face mult mai mult decât atât.
Cum s-a întâmplat cu mama? Ce s-a întâmplat?
Murise bunica mea, atunci a fost primul semnal de alarmă care Dumnezeu mi-a zis stop, încetează să mai consideri viața un joc, încetează să-ți mai nesocotești părinții și uite-te cât de prețioși. Bunica mea m-a crescut, era cea mai bună prietena mea, mai bună chiar decât mama. Mama era mai mult o soră pentru mine, însă bunica era mama mea, practic, și locuia cu noi. O iubeam foarte mult și eu și sora mea. A murit ea și am suferit cumplit, mai cumplit decât atunci când am pierdut-o pe mama. Și a fost semnalul de alarmă primul pe care Dumnezeu mi l-a tras și a zis, uite-te ce înseamnă viața. În 3 zile ai pierdut-o. Nici nu ți-ai fi imaginat acum o săptămână că se poate întâmpla așa ceva. După ce am pierdut-o pe bunica, am observat în mama mea o schimbare foarte mare, o schimbare majoră. Ea nu mergea la biserică, înainte zicea că nu are păcat și n-are nevoie de biserică. În schimb, când a murit bunica, a avut o întoarcere cu fața la Dumnezeu de 180 de grade. Și o vedeam în fiecare duminică, ne lua pe mine și pe sora mea și ne duceam la biserică împreună cu ea. O vedeam rugându-se. După 6 luni de zile, am aflat că ea are cancer. Și ăsta cred că... A fost punctul culminant în care Dumnezeu a zis stop, nu mă oprisem de tot după ce a murit bunica, chiar dacă suferiam și chiar tot n-am vrut să-L pricep pe Dumnezeu în sensul în care El a vrut să-L pricep, tot n-am vrut să renunț la toate lucrurile. De fapt, nu eu trebuia să renunț, eu trebuia pur și simplu să văd ce a făcut El pentru mine, să văd ce are El pregătit pentru mine și să intru în planul Lui.
Să apuci chemarea Lui Dumnezeu.
Da. Și am aflat după 6 luni că mama are cancer și a urmat o perioadă foarte, foarte grea de 2 ani jumate în care ea a suferit. Nu neapărat a suferit stând pe pat, fiind bolnavă, avea cancer pe inimă. A suferit în sensul că urma tratamente care o vlăguiau. Eu nu știam ce înseamnă cancer, nu știam ce înseamnă cancer, mă uitam la ea și îmi venea să plâng, nici nu puteam să stau în aceeași încăpere cu ea, că mă întrebam peste 3 luni o să mai existe femeia asta care e mama mea. Și apoi am aflat că sunt tot felul de tratamente, că este un proces, nu se întâmplă în atât de scurt timp la unii oameni. Și am început să sper, am început să cred, să sper, am început să deschid Biblia din nou.
Te întorceai la Dumnezeu, da. Și căutai.
și m-a chemat Dumnezeu. Apoi am primit broșurica Cuvântului Dumnezeu pentru astăzi, care chiar a fost o predică zilnică pentru mine și mi-a schimbat viața. Cartea, broșurica aceea și Cuvântul lui Dumnezeu chiar mi-au schimbat viața și l-am priceput pe el, am priceput ce vrea el de la viața mea, am priceput că el, gândurile lui sunt cu totul altele decât sunt ale mele pentru mine și nu pot să zic că am renunțat la ceva. A fost un proces în care Dumnezeu m-a modelat, m-a schimbat, mergeam la școală, mă trezeam bârfind din nou cu colegele mele, mergeam acasă și ziceam, Doamne, de păcatul ăsta trebuie să mă pocăiesc. Astăzi trebuie să mă pocăiesc că am bârfit din nou, nu m-am simțit bine, nu mă simt bine nici acum, nu pot să renunț, dar tu să faci ceva. Și încet, încet Dumnezeu a scos, fără să fac eu un anumit efort. De aia nu consider că omul trebuie să renunțe la ceva când îl acceptă pe Dumnezeu, ci Dumnezeu o să scoată fiecare lucru pe rând, pentru că e puterea lui și nu-i puterea noastră. Pe rând, pe rând o să scoată toate lucrurile din viața omului care îi dăunează și care îs greșite. Și așa am văzut în viața mea cum Dumnezeu scotea persoane fără ca eu să fac ceva. Scotea persoane, scotea oameni, scotea obiceiuri și m-am trezit la un moment dat singură. Nu mai aveam prieteni, eram prietenă cu toată lumea, dar nu cu cineva foarte apropiat. Și am zis, Doamne, dacă ăsta e prețul pe care tu mi-l ceri, ca eu să fiu împreună cu tine, să știi că eu sunt foarte de acord. Și simțeam cum Dumnezeu umple fiecare parte a vieții mele și nu îmi doream altceva decât pe El. Nu pot să zic că întotdeauna era ușor să fii singur și totuși nu vedeam pe cineva cu care eu pot să împărtășesc ceea ce aveam eu de împărtășit, ceea ce aveam de spus, ceea ce era în inima mea. Dumnezeu era în inima mea și nu puteam să împărtășesc cu persoanele respective. Asta nu crea o relație, tocmai pentru că nu puteam să comunicăm, nu aveam o relație.
Nu mai aveți aceleași valori tu cu colegii tăi. Probabil că mai târziu Dumnezeu avea să aducă în viața ta astfel de oameni cu care să poți să ai o relație adevărată și o prietenie adevărată. Dar până să vorbești despre acest lucru, aș vrea să te întreb ce s-a întâmplat cu mama și care a fost experiența ta cu Dumnezeu în acea perioadă.
Continuam să mergem la Biserica Ortodoxă. Chiar dacă eu mă schimbasem, mă uitam foarte ciudat în jurul meu și ziceam, Doamne, eu depășesc. Duhul meu, care era reînnoit în momentul ăla, depășea hrana cu care eram hrănită în Biserica Ortodoxă. Și simțeam nevoia de mai mult. Chiar mă trezisem la un moment dat în strană, având dorința să laud pe Dumnezeu. Și totuși nu mă regăseam acolo. Nu puteam să-i cânt ceea ce eu aș fi vrut să-i cânt. Am renunțat și la asta. Și totuși, momentele alea în care stăteam acolo împreună cu Dumnezeu, însemna foarte mult și m-au adus mai aproape de Dumnezeu. Cât despre mama, am ajuns să văd momentul, să aud, de fapt, din gura ei că nu mai poate să meargă la biserică pentru că tot ce se întâmplă acolo vede ca o mormântare și am fost foarte șocată și am zis, și m-am speriat în primul rând, ce se întâmplă cu mama? Se depărtează de Dumnezeu? Ce se întâmplă cu ea? Dar n-a fost tocmai așa, nu a mai prea venit pe la biserică, se simțea și mai rău, însă o vedeam acasă rugându-se, vedeam schimbarea în viața ei, vedeam cum Duhul Sfânt îi descoperă fiecare păcat, chiar și cel mai mic, pe care un om în mintea lui,
nu ar putea să sesizeze
lucrul ăsta e un păcat, pentru că nu în valorile morale omenești de astăzi, niște lucruri atât de mici, tu nu le poți vedea ca și un păcat, decât dacă Duhul lui Dumnezeu îți spune asta. Și o vedeam cum se pocăia de fiecare păcat din viața ei și o vedeam rugându-se, chiar dacă dintr-o carte de rugăciuni, ea simțea rugăciunea aia și chiar credea în puterea lui Dumnezeu. Ne rugam și noi împreună, aveam o oră de rugăciune de la 7 la 8, împreună, eu, sora mea și mama.
Frumos lucru.
Da, momentul în care l-am primit în care eu l-am acceptat pe Dumnezeu, pot să mi-l amintesc, nu mai știu data exactă, dar știu că era într-o iulie, înainte de ziua lui mama, când am aflat că cancerul ei se extinse și avea metastază la plămân. Atunci mi-amintesc că m-am închis singurică în camera mea și m-am trezit în genunchi, plângând, și am zis lui Dumnezeu că dacă nu vine acum în viața mea, eu nu mă mai pot descurca singură și nu mai am nicio speranță. I-am zis, nu mai am nicio speranță, nu mai știu ce să fac, nu mai știu cum să continui lupta asta. Era așa, jumătate din mine, cât timp mama a fost bolnavă, jumătate din persoana mea a fost moartă. Și chiar și când zâmbeam și când râdeam, îmi aduceam aminte că ea este bolnavă și nu știu nu la ce să mă aștept, dar nu, pur și simplu nu mă puteam bucura. Era așa o apăsare continuă, sufletească, foarte mare și cred că fiecare din membrii familiei noastre a simțit la fel. Și atunci, în acea zi de iulie, m-am așezat înaintea lui Dumnezeu și am cerut să vină să mă ajute pentru că nu mai pot singură. Și pot să spun că din momentul acela chiar am simțit cum viața mea se schimbă și toate căile mele duc înspre El. Dacă până atunci mai puteam să zic nu lui Dumnezeu, din momentul acela știu că am fost a Lui în totalitate și El a putut să facă după bunul Lui plac în viața mea tot ce a vrut să ducă la îndeplinire cu mine. Și după momentul acesta toate căile mele s-au îndreptat către Dumnezeu. În urmă cu 5 luni, cred că, dacă mi-aduc aminte bine, poate mai puțin de 5 luni, cam 2 luni, m-am întâlnit cu o cunoștință care m-a întrebat, un băiat care acum este în Australia, care m-a întrebat cum este viața mea, de ce sunt tristă, și am spus că neapărat că sunt tristă, uite, e problema cu mama mea, dar sunt foarte singură. Și de ce ești foarte singură? Și am spus, uite, nu văd o persoană cu care eu să pot să împărtășesc lucrurile pe care Dumnezeu le-a schimbat în mine, nu pot să spun, nu mă mai înțeleg oamenii din jurul meu și singură, nu am prieteni și nici nu cred că există oameni care să gândească ca și mine. Răspunsul lui a fost, uite, eu gândesc ca și tine. Și
era
mă bucur.
Creștin?
Da, era un creștin. Chiar dacă puțin a luat-o pe altă cale, totuși Dumnezeu a ales să-l aducă în calea mea. Și acum s-a întors cu totul la Dumnezeu și el. Și Dumnezeu chiar l-a binecuvântat. Și
dar
mă bucur că Dumnezeu...
era ajutorul lui Dumnezeu. Pentru
da, chiar dacă nu trăia o viață extraordinar în conformitate cu voia lui. Și mi-a zis, uite, eu gândesc ca și tine și știu oameni care gândesc ca și tine. De ce crezi că nu există oamenii ăștia? Și am zis, uite, eu nu i-am întâlnit și nu-i văd. Nu-i văd între colegii mei de clasă, nu-i văd în biserica la care merg eu, nu-i văd nicăieri și nu văd nici măcar un băiat cu care eu m-aș putea căsători, pentru că nu o să accept niciodată dragostea pe care lumea mi-o oferă, nu pot să accept niciodată un om care să nu știe să se roage cu mine. Nu vreau, singură și nu văd o ieșire la lucrul ăsta și totuși nici nu-mi doresc. Mai mult îl doresc pe Dumnezeu decât orice altceva. Și el mi-a zis, uite, poți să ai dacă vrei, dacă vrei să mă crezi. Și mi-a zis că gândirea mea merge după Scriptură și dacă vreau un loc, să merg la el la biserică. Și mi-am dorit în momentul ăla să merg, dar nu m-am dus nici după o săptămână, nici după o lună, nici după două, nici măcar după trei. Dar au rămas cuvintele alea în inima mea și după momentul ăsta în care eu l-am cerut ca Dumnezeu să vină să mă ajute, el chiar a venit și m-am trezit cu băiatul ăsta și una dintre prietenele mele cele mai bune din trecut, care mergea și ea la biserică și nu știam nici una despre cealaltă, ce schimbări Dumnezeu a făcut în viețile noastre. Și au venit într-o zi la mine, m-au luat de acasă și m-au dus la biserică. Și vreau să spun că a fost ca și o revedere cu cineva drag pe care nu l-ai văzut de mult.
Care ți-a lipsit.
Da, care mi-a lipsit. M-am simțit acasă. E singurul lucru pe care pot să-l spun și care poate să definească exact ce am simțit. M-am simțit acasă, e o biserică liberă, chiar dacă era atât de diferită față de biserica ortodoxă, eu m-am simțit acasă.
Asta unde era? În ce localitate?
În Ocla-Mureș.
În Ocla-Mureș.
Da. Și chiar m-a umplut atunci Dumnezeu de bucurie și am priceput ce înseamnă să mă bucur cu El, ce înseamnă că El poate să fie prietenul meu, nu-i persoana care în momentul în care greșești vine și te lovește și te îmbrâncește și de ce ai făcut și te judecă, ci te iartă. Te iartă și a devenit prietenul meu cel mai bun. În momentul ăla l-am perceput așa, ca și prietenul meu cel mai bun. Mai mult decât un stăpân, mai mult decât o autoritate, prietenul meu cel mai bun și salvatorul meu și mântuitorul meu care m-a iubit. Am putut să percep dragostea lui Dumnezeu în bucuria pe care El mi-a oferit-o în închinare. Am putut să percep dragostea lui Dumnezeu.
Ascultă, Doamne, lauda mea, când mă gândesc la tine, ruga mea, te iubesc, Doamne, te iubesc. Urcat pe aripi, în prezența ta,
apoi am început să merg la biserică și într-o zi mama m-a întrebat de ce fac asta. Ea nu înțelegea, nu știa ce-i sectă, ea știa despre sectă, ea nu știa despre a-ți schimba religia, nu știa neapărat ce înseamnă asta. Și cu două zile înainte să moară, Dumnezeu mi-a zis, trebuie să vorbești cu ea, trebuie să îi vorbești, trebuie să explici ce se întâmplă cu tine, trebuie să fie liniștită. Nu m-aș fi gândit niciun moment că o să moară. Eu credeam că Dumnezeu o să o vindece când doctorul a venit și ne-a zis se poate întâmpla oricând. Eu am început să plâng și am vrut să zic ce știi tu? Nu în mâna ta îi viața mamei mele. E în mâna lui Dumnezeu și tu nu știi nimic. Am tăcut însă și...
Și ai simțit acest îndemn interior să vorbești cu mama?
Da, am simțit îndemnul ăsta interior și m-am dus la patul ei. Deși nu era, nu stătea în pat, suferea în pat sau așa, se ridica în fiecare zi, mânca, vorbea, râdea cu noi. M-am dus la ea și am zis că eu știu că Dumnezeu poate să o vindece și i-am amintit că mi-a zis că tot ceea ce se întâmpla în biserica ortodoxă ea vedea ca și o mormântare. Și am zis, mama, uite aici, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu ca și prietenul meu, ca și Dumnezeul meu personal, Dumnezeul cu care pot să râd și pot să și plâng, cu Dumnezeul, un Dumnezeu bun, care nu mă pedepsește imediat ce greșesc, ci vrea să mă corecteze, vrea să mă schimbe, vrea să mă sfințească, nu să mă distrugă, să zică, gata, ai făcut-o și pe asta... Nu mai avem ce discuta. Relația noastră s-a rupt. Nu, el nu-i un om. Nu-i omenesc să gândească și să fie ca și noi. Și am zis, îi prietenul meu și știu că el te poate vindeca. Știu că singura scăpare e la el și dacă eu trebuie să fiu împreună cu el și lipită de el ca tu să fii vindecată, eu o să merg acolo și o să merg acolo unde Dumnezeu lucrează în viața mea. Și i-am zis de bucuria pe care am simțit-o în închinare, i-am zis despre ce am învățat acolo, că mi se explică Biblia, că pot să-l înțeleg, că toate căile din locul ăla mă duc ca să-l cunosc mai mult pe Dumnezeu, nu înspre o religie, nu înspre nimic altceva, nu înspre o sectă, nu înspre niște ritualuri, ci înspre a-l cunoaște pe Dumnezeu. Și o vedeam privindu-mă cu o dorință, pur și simplu cu o dorință și am zis, mama, când o să te simți mai bine, o să te duc acolo. Și răspunsul ei a fost, da, știi că vreau să vin. Și chiar și acum îi zic, tata mi-amintește, mama ta nu a vrut să te pocăiești, mama ta n-a vrut să urmezi calea asta. Și eu îi spun, tata, eu am vorbit cu mama cu două zile înainte să moară și ea mi-a zis două lucruri. Totuși el nu vrea să mă creadă, îmi reamintește aceleași lucruri, dar inima mea e împăcată și știu că ar fi vrut să vină și știu că ar fi fost deschisă pentru asta.
Ce s-a întâmplat după ce mama ta a murit?
Mai bine zis ce s-a întâmplat când mama mea a murit.
Da, te rog.
A fost a doua zi după ziua mea de naștere. La ziua mea de naștere se simțea foarte bine, adică foarte bine. Era vlăguită, lipsită de putere, buzele erau vinete... se vedea că suferă. În schimb, umbla, mânca, a râs cu noi, cu colegele mele care au venit la mine. A doua zi ne-a trezit cam pe la 4:30 și se simțea foarte rău, avea o durere îngrozitoare în tot corpul. Am chemat doctorul, i-a făcut niște calmante și ne-a zis că de acum începe ultima ei perioadă din viață. A scăpat de durere datorită calmantelor și a trimis-o pe sora mea la examen, avea o restanță, pe tata l-a trimis la ședință și eu am rămas singură cu ea. Și o vedeam că suferă, o vedeam foarte neliniștită, o vedeam îngândurată, nu vorbea nimic cu mine, nu vorbeam nici eu cu ea nimic, pentru că nu aveam puterea, mă rugam neîncetat să steam lângă ea și mă rugam, Doamne, știu că Tu poți să o vindeci, acum poți să o vindeci, nu contează, Tu ai înviat și morții, Tu poți să o vindeci. Și la un moment dat mi-a zis, stai lângă mine. Și din momentul ăla, în 5 minute, am văzut-o plecând și a fost un moment în care... Nu știu, gândindu-mă în trecut la acest moment, în nopțile în care auzeam, eu învățam pentru BAC, iar ea în cealaltă cameră, nu dormea, o auzeam tușind, o auzeam vărsând și în momentele acelea când o auzeam suferind și mă rugam pentru ea, mă gândeam că dacă Dumnezeu nu mi-ar asculta rugăciunea și ar lăsa-o să moară, m-aș răzvrăti în cel mai rău mod posibil împotriva lui și i-aș zice, nici nu vreau să mai aud despre tine, nu ești un Dumnezeu adevărat, nu ești un Dumnezeu puternic, nu ești Dumnezeul pe care eu l-am văzut în Biblie, nu mai vreau să aud de tine, tu nu ești niciun fel de Dumnezeu. Și Spre uimirea mea, când într-adevăr s-a întâmplat momentul ăsta, ca ea să moară sub ochii mei, fiind singură cu ea, e adevărat că în psihicul meu s-a produs o traumă extraordinar de mare și mi-amintesc că am căzut în genunchi și țineam mâna la gură să nu țip, să nu zic nimic, și cu cealaltă mână îmi smulgeam părul din cap când o vedeam chiar dându-și ultimele suflări. Da, în spiritul meu s-a întâmplat ceva extraordinar și am simțit cum Dumnezeu mă ia în mâinile Lui și am simțit cum mi-a zis: Roxana, din momentul ăsta eu sunt tatăl și mama ta și din momentul ăsta tu nu ești singură și nu ești orfană. Eu sunt tatăl tău și poți să te încrezi în mine și pot să afirm că a fost ceva extraordinar chiar atunci când pierdeam un părinte și ce mi era mai drag, pentru că asta este mama în momentul în care tu nu ai o familie și nu ai copiii tăi. Mama este cea mai scumpă pe lumea asta, tot ce știi de când te-ai născut. Și totuși îl vedeam pe Dumnezeu mai mult decât atât, m-a luat în brațele Lui și afirmația pe care eu am făcut-o în duhul meu, pentru că n-am fost în stare de nimic altceva, a fost: Doamne, din mâna Ta niciodată n-o să mai plec. Și știu că a fost o afirmație pentru vecie și știu că Dumnezeu o să onoreze decizia mea din momentul acela și îs convinsă că așa cum m-a protejat în toate situațiile vieții mele și chiar și atunci când am fost rea, așa o să fie și de acum înainte. Și chiar când mă gândesc la ce a făcut Dumnezeu pentru mine, îmi vine în minte așa o imagine. Mă văd în fum, în discotecă, împreună cu toți prietenii mei, cu tot anturajul meu atât de dăunător și atât de destructiv. Toți eram la fel. Toți eram la fel. Nu eram eu cu nimic mai bună decât ei și nici ei cu nimic mai jos decât mine. Și totuși Dumnezeu s-a uitat în cercul acela de oameni și m-a văzut pe mine, s-a uitat la mine și a zis: cu tine am un plan. Și mi se pare o onoare extraordinară ca Dumnezeu să se fi uitat la mine în momentul acela. Probabil erau oameni care nu făceau atât de mult rău cât făceam eu, cu o inimă mai puțin pătată decât a mea. Și totuși El s-a uitat la mine și a zis: cu tine am un plan și cu tine am un plan pentru împărăția mea. Prin tine o să lucrez în oameni. Și promisiunea asta mi se pare extraordinară. De-aia mă străduiesc să o apuc, mă străduiesc să intru în voia Lui și să mă las transformată de El.
Nimeni nu mângâie mai bine sufletul zdrobit decât Dumnezeu. El ne cunoaște pe fiecare, ne cunoaște nevoile, durerile și, ca un bun părinte, știe să ne ridice. Dragi prieteni, a fost alături de noi Roxana Dalea, iar planul lui Dumnezeu cu privire la ea, despre care vorbea, o să-l dezlușim mai bine în următoarea întâlnire, când o vom asculta vorbind din nou despre victoriile pe care le-a trăit împreună cu Domnul. Deocamdată ne despărțim aici de ea și de dumneavoastră, dragi prieteni. La încheiere vă mulțumesc pentru atenție, sunt Radu Mureșan și vă doresc o săptămână în care zilnic să vă puteți număra binecuvântările. La revedere!